Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 3 Mei. Berita selengkapnya. Kepala Petugas Medis Australia Paul Kelly mengatakan warga Australia dapat mati di India setelah larangan kedatangan dari negara itu. Penerbangan dari India ke Australia telah dihentikan hingga 15 Mei mendatang karena virus corona yang memburuk di India. Pelanggaran terhadap hukum sementara biosecurity adalah penjara 5 tahun atau lebih dari $66,000. Profesor Kelly mengatakan meskipun ada konsekuensinya, tindakan tersebut diperlukan mengingat masalah dengan fasilitas karantina di Australia.
What we were faced with was a quarantine system under stress. We've seen again in Perth the breach and the of quarantine, which has led to a case or three cases now in the community. So the quarantine system is a ring of containment, which we've talked about before, and this was another ring of containment around that to decrease the stress for a very short time. Just to be very clear, this is a 2-week pause.
Warga India Australia sangat marah atas apa yang mereka lihat sebagai larangan rasis itu. Mereka mendesak pemerintah federal untuk menyediakan fasilitas karantina tentara dan mengevakuasi orang-orang yang rentan. Ada sekitar 8.000 orang Australia yang terjebak di India, termasuk 680 orang yang rentan. Berbicara di Radio 2GB, Perdana Menteri Scott Morrison membela pemerintahnya dari klaim bahwa keputusannya untuk melarang semua penerbangan dari India adalah rasis.
This is about health. The same accusations were made against the government over a year ago when we closed the borders to mainland China, and that was one of the most important decisions we made as a government. I mean, there is a raging pandemic, and we need to just continue to take decisions that are in the best health interests of Australia. It's important that we ensure that we have a temporary pause here to strengthen those arrangements in those quarantine facilities, get stronger testing arrangements, both from leaving India.
Mulai hari ini, setiap orang Australia yang berusia di atas 50 tahun berhak menerima vaksin AstraZeneca untuk melawan COVID-19. Vaksin akan tersedia di klinik vaksinasi massal yang dikelola pemerintah mulai hari Senin tanggal 3 Mei ini. Dokter akan dapat memvaksinasi orang mulai tanggal 17 Mei. Dr. Omar Khorshid, Presiden Asosiasi Medis Australia, mengatakan kepada stasiun radio 2GB bahwa suntikan itu aman.
Even if you had a previous history of some form of clots, be it in a vein or an artery, a stroke, a DVT, anything like that, none of those increase your risk of the very rare immune reactions to the viruses. And the only reason not to get one of these vaccines is if you had a previous very severe allergy to that.
Australia Barat tidak mencatat kasus lokal baru COVID-19 dan 3 infeksi didapat dari luar negeri. Tetapi negara bagian itu tetap waspada karena tim kesehatan melacak pergerakan 2 pengemudi pengiriman makanan yang terjangkit COVID-19 dari seorang teman serumah yang pernah bekerja di sebuah hotel karantina di Perth. 26 dari 58 kontak dekat penjaga keamanan dari hotel karantina itu dinyatakan negatif. Premier Australia Barat, Mark McGowan, mengatakan lebih banyak situs paparan ditambahkan ke situs COVID-19 negara bagian.
The 100 people to whom food was delivered are required to get tested and they are considered a casual contact. If you're in one of the restaurants from which the food was picked up, you should have a look at the site.
Sementara Perth tidak dikenakan lockdown pada hari Minggu tanggal 2 Mei kemarin, tetapi nightclub itu dan juga pil akan tetap ditutup sampai dengan minggu depan, dan juga orang-orang diharuskan untuk memakai masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Premier Partai Liberal Tasmania Peter Godwin mengatakan dirinya akan menindaklanjuti janji untuk mundur jika partainya tidak mendapatkan pemerintahan mayoritas. Godwin yakin Partai Liberal akan memperoleh kursi ke-13 yang diperlukan untuk mendapatkan perwakilan mayoritas di Majelis Rendah Negara Bagian yang beranggotakan 25 orang. Tetapi hasil akhir dari pemilihan hari Sabtu itu masih belum diumumkan dan kemungkinan besarnya tidak akan diketahui hingga minggu depan karena suara yang diberikan lewat pos terus mengalir masuk dan juga distribusi preferences. Stasiun TV pemerintah Iran mengklaim Inggris harus membayar lebih dari $700 juta ke Teheran untuk membebaskan wanita Iran Inggris Nazanin Zakhari Radcliffe. Inggris tidak segera mengakui adanya kesepakatan semacam itu. Iran mengatakan pihaknya berhutang dana £400 juta yang dibayarkan ke Inggris untuk peralatan militer yang tidak pernah dikirim. Anggota Parlemen Nona Zaghari Radcliffe, Tulip Siddiq, mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya kesepakatan sampai dia membacanya secara online. Dikatakannya, Inggris seharusnya membayar dan memulangkan warganya itu.
Every time I've raised it with 3 different prime ministers and 5 different foreign secretaries, they've always denied the link between Nazanin's imprisonment and the $400 million that we as a country owe Iran. Do I think we should pay it? Of course I think we should pay it. Whether or not it releases Nazanin, if we owe a country money, we should be paying it.
Lebih dari 100 insiden kontak seksual yang melanggar hukum telah dilaporkan di Pantai Jompo di bawah 1 bulan. Daftar peristiwa termasuk pengabaian, pencurian atau pelecehan telah dilaporkan di bawah apa yang disebut sebagai skema tanggapan insiden serius. Skema ini diperkenalkan pada awal April untuk melengkapi pelaporan wajib sebelumnya kepada Komisi Kualitas dan Keamanan Perawatan Lansia. Komisi tersebut telah mencatat total 3.000 insiden di bulan pertama operasinya. Republika melaporkan hari ini dari Jakarta bahwa pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center, Pratama D. Persada, menyoroti kebocoran data milik ex-sekretaris umum Front Pembela Islam, Munarman, dari pihak Traveloka. Menurutnya, Traveloka seharusnya menjelaskan dari mana dan bagaimana awal mula data tersebut dapat bocor. Meskipun tidak sama, Pratama mengingatkan kembali data Dani Siregar yang sempat ramai di medsos karena data pribadinya di Telkom tersebar. Masih dari Jakarta, Antara melaporkan bahwa anggota Dewan Pers Ahmad Jauhar mengatakan kebebasan pers yang semakin membaik saat ini dihadapkan pada disrupsi yang salah satunya berasal dari perkembangan media sosial. Dikatakannya masih terdapat beberapa kerikil tajam yang sering mendisrupsi kemerdekaan dan kebebasan pers itu, terutama di profesi tertentu. Disrupsi itu kadang berasal dari teknologi, yakni media sosial yang tidak mengusung jurnalisme. Dan Tempo melaporkan dari Yogyakarta bahwa sebanyak 13.000 orang meninggalkan Yogyakarta dengan naik kereta api sebelum larangan mudik lebaran berlaku pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei. PT KIA, Daerah Operasi 6 Yogyakarta, mencatat hingga Minggu 2 Mei yang lalu itu selama kurun 1 sampai dengan 5 Mei 2021 sebanyak 13.365 orang akan keluar dari Yogyakarta melalui stasiun Tugu Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan. Dari dunia olahraga, para kepala badan sepak bola regional Jerman telah menyerukan pengunduran diri Presiden Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB, Fritz Keller. Awal pekan ini, Keller mengaku telah melakukan kesalahan serius karena membandingkan Wakil Presiden DFB, Rainer Koch, dengan hakim Nazi yang terkenal Roland Fretzler. Namun pria berusia 64 tahun itu mengatakan dirinya tidak akan meninggalkan jabatannya. Sebuah mosi tidak percaya terhadap Keller dari para bos sepak bola regional berakhir dengan angka 26-9 dengan 2 abstain. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 5 Mei.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.